Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Juče je obeležen dan Srpske akademije nauka i umetnosti i 184 godine postojanja svečanošću u njenom sedištu u Beogradu uz pozdravnu reč predsednika akademije Zorana Kneževića i uručenjem medalja Sanu akademicima Tiboru Varadiju i Nikoli Konjeviću, kao i prigodnim književnim i muzičkim programom. Pred brojnim akademicima i zvanicama u svečanoj sali Sanu Knežević je u svojoj besedi poručio da je Dan Akademije prilika da se status i uloga učenih društava i nacionalnih akademija u 21. veku kritički i sveobuhvatno sagleda u svetlu savremenih naučnih i kulturnih, ali i društveno-političkih promena u svetu.
Možemo da se složimo da dužnost akademije jeste da prati zbivanje u društvu, prepoznaje probleme u čijem rešavanju može da doprinese svojom ekspertizom i da kada oceni da je to potrebno i korisno, promišljeno, smerom i u skladu sa osjećanjem za pravi trenutak reaguje. To se mora činiti u skladu sa najboljim interesima društva, države pa i same akademije.
U svojoj besedi Knežević se takođe posebno dotakao uloge biblioteka, naglasivši da biblioteka SANU svojim redovnim aktivnostima već 184 godine značajno doprinosi radu akademije i njenim članovima, negujući postojeće tradicije. Kako je rečeno, premijer Srbije Đuro Macoti, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Bela Balint, nisu prisustvovali svečanosti zbog drugih obaveza, ali su potvrdili svojim porukama da vlada Srbije ostaje posvećena saradnji sa SANU i podršci njenim ciljevima. Na svečanosti su uručene nagrade medalja SANU za 2025. godinu, koje su članovi komisije za dodjelu nagrada i članovi predsjedništva SANU dodelili iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka Nikoli Koljeviću, a iz oblasti društvenih i humanističkih nauka Tiboriju Varadiju. Kako je navedeno, Koljeviću je medalja SANU uručena za dugogodišnji naučni rad u oblasti fizike. Komisija je istakla svetski priznate doprinose Varadija u oblasti međunarodne trgovinske arbitraže, verifikovane odgovarajućim udžbenikom koji ima već 7 izdanja i koristi se na 5 kontinenata, a dobitnik je u svom obraćanju istakao da priznanje ima izuzetan značaj za njega, kao i da je podsticaj i ohrabrenje. Varadi je dodao da iskreno veruje da će SANU ostati čuvar prava na istinsko razmišljanje i promišljanje. U književnom delu programa akademik Dušan Kovačević je pročitao svoj esej Biblioteka moje mladosti i izbor iz poezije. U muzičkom delu programa gitarista Miloš Janjić je izveo baladu za solo gitaru Opus 13 kompozitora akademika Vlastimira Trajkovića. Klarinetista Ognjen Popović je predstavio izbor 5 igara iz 9 igara za solo klarinet akademika Dejana Despića. Da podsjetimo, istorija SANU počinje 6. novembra po starom kalendaru 1841. godine, kada je osnovano Društvo srpske slovesnosti sa ciljem da proučava srpski jezik i na njemu propagira nauke. Prema oblastima delovanja, društvo je bilo podeljeno na 5 odseka, a od 1847. godine rezultate svog rada je objavljivalo u glasniku Društva srpske slovesnosti. Zbog jačanja liberalne struje, koja je bila kritički usmerena prema vladajućem režimu, društvo je suspendovano januara 1864. godine. Njegov rad je nastavljen 29. juna iste godine osnivanjem Srpskog učenog društva, koje je nastavilo poslove na prikupljanju i objavljivanju dokumenata o srpskoj istoriji, geografiji, etnografiji i produžilo izdavanje glasnika. Članovi društva nisu se slagali sa njegovim osnovnim zadatkom. Liberali su verovali da je prosvećivanje naroda njihov osnovni zadatak, dok su konzervativci proklamovali naučni rad. Budući da su razlike bile nepomirljive, osnovana je 1886. godine Srpska kraljevska akademija, koja se sastojala od 4 stručne akademije: Akademije umetnosti, Akademije prirodnih nauka, Akademije društvenih nauka i Akademije filozofskih nauka. Pod njenim krovom započela su brojna sistematska i dugoročna istraživanja, od kojih neka traju i danas. Posle Drugog svetskog rata zvaničan naziv Akademije promenjen je u Srpska akademija nauka, a od 1960. godine u Srpska akademija nauka i umetnosti. Podelu na stručne akademije zamenila je podela na odeljenja, kojih danas ima 8. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.